Sa kabila ng malamig na simula ng panahon sa Tagsibol, may ilang nakakagulat na estatistiko tungkol sa banta ng sunog sa harap ng pahayag ni Professor Janet Stanley ng Sustainable Society sa University of Melbourne.
So we're looking at 45,000 to 60,000 bushfires annually in Australia. I mean, this is a massive problem.
Ipinakita ni Professor Stanley at ng mga kasamang taga-suri ang kanilang plano para sa mas magaling na pagpigil sa sunog sa kagubatan habang nagbabago ang klima at tumataas ang laki at bagsik ng mga sunog.
Unless we get this right and get a system that's appropriate to deal with it, we're going to have a lot of stress in the future. And it's frustrating in some ways because there are many things that can be done.
Tinatayang mahigit sa kalahati ng mga nangyayaring sunog ay sadyang sinimulan at nagtaas ito ng lumalagong bilang ng mga Australianong sadyang nanununog. Sinabi ng mga taga-suri na nakatukla sila ng ugnayan sa pagitan ng mga taong nadisbentahe sa lipunan at ekonomiya at sunog. Ang ibig sabihin nito ay nakakakita sila ng mas malaking panganib sa sunog ngayon katulad ng nasa gilid ng mga siyudad natin na kung saan ang lumalaking populasyon ay patuloy na sumasakop sa mga kagubatan. Sinabi ng eksperto sa psikolohiya, Dr. Paul Reed, na ang karagdagang paglawak ng mga tirahan palayo sa gitna ng siyudad ang nagdadala ng mas mataas na level ng disbentahe.
And the closer you are to the bushes, to the bush, so you're more likely to have a situation where we've got the development of a proclivity for arson in a certain community and its proximity to the bush.
Nananawagan si Dr. Reed para sa karagdagang pag-uulat ng mga komunidad tungkol sa posibleng arsonista.
Some of them need to be allowed to receive treatment so that we can prevent bushfires from occurring long before the first match is struck.
At pagkatapos suriin kung paanong ang sunog ay tumutupok sa baybaying bayan ng Wye River noong nakaraang taon, nananawagan din si Professor Alan March ng University of Melbourne para sa pagbabago ng isip sa kung saan dapat magtayo ng mga bahay.
I think it's fair to say that the structures in Wye River that were on very steep slopes are inherently risky, and now that really careful assessments are being made of those, they're in flame zone, the highest rating. They will be incredibly expensive to build upon. But I would say it goes far further than that because there are also places where firefighting is going to be very risky for response crews.
At hindi magtatagal bago muling sumapit ang panahon ng sunog dahil ang opisyal na simula ng tag-init ay ang buwan ng Oktubre.
SBS
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 SBS SBS Radio.